čitat ćemo Matejevo evanđelje 13. glavu od 18. stiha, evanđelje po Mateju. Vi poslušajte šta znači priča o sejaču. Svakome ko sluša reč o carstvu i ne razume, dolazi zli i otima što je posejano u srcu. To je ono seme što je usput posejano. A seme posejano na kamenito tlo, to je onaj koji kad čuje Božju reč, odmah je se radošću primi. Ali pošto reč nije uhvatila korena u njemu, biva nepostojan. Kad nastane nevolja ili progonstvo zbog reči, ono odmah otpada. Ono seme što je posejano u trnje, to je onaj ko čuje reč, ali briga za ovozemaljske stvari i zavodljivost bogatstva uguše reč, te ostaje bez plode. A seme je posejano na dobro tle, to je onaj koji reč sluša i razume, te onda zaista daje plod. Trostruko, 60-ostruko i 30-ostruko. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, to je ta reč, Oče, to je to seme, Oče. Zjada, Oče, nebeski, mi smo čitali tvoju reč. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč, ona nikada neće proći. Blagoslovi tvoju reč, Oče nebeski, blagoslovi, Oče, naša srpska srca sa razumevanjem i verom. I blagoslovi, Oče nebeski, sve nas ovde sa jednom verom koja će pobediti sve i stvari ovoga sveta. Jer mi molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Tako prošle nedelje smo govorili o tim duhovnim tulima, govorili smo najviše o mašti i o ljudskoj imaginaciji i kako to može biti jedan veliki problem, ali danas ćemo govoriti u stvari o četiri tipa ljudi koje mi imamo u poruci na kraju vremena. Zato što svem ovoga što je ovdje prorokovano, znači čak ne bi govorio, ajde možda je to dosta i gruba reč kada se kaže četiri tipa ljudi, ajde kažemo četiri vrste semena. I sada kada pogledate, u stvari ovdje Isus govorio o semenu, govorio je o sejaču i naravno sada vi tu imamo, u stvari u ovom 13. glavi Matejevog evanđelja vi imate sve ono što se dešava u zadnjem vremenu. Znači prvo Isus govorio u pričama bez otkrivenja, a onda je izdvojio svoje učenike koje je izabrao da budu njegovi učenici i njima je protumačio ono što priče znači. I mi se nalazimo u to vreme i u tom vremenu ponovo, znači pečati su bili napisani u simbolima, ali kada su protumačeni ili kada je tajna pečata otvorena, oni su onda protumačeni. Isus nam je jednostavno rekao jasnim jezikom šta to znači. Jovan je video jahača na belom konju, a kada je došlo otkrivenje, brat Abraham je rekao da je to antikrist koji je jahao u prvo doba. Jovan je video zatim jahača na crvenom i na crnom konju, a kada je brat Abraham došao, on je jasnim jezikom rekao da je to satana koji je bio u srednjem veku i satana koji je bio u tim mračnim dobima i vremenima. I kada je Jovan video jahača na bledom konju, on je video samo to, ali kada je brat Abraham rekao, on je protumačio i veoma jasno je rekao ko je bio taj jahač na bledom konju, da je on u svome zadnjem jahanu antikrist, da je to satana koji dolazi u zadnjem vremenu. Tako da imamo celokupan princip zadnjega vremena. Znači, Isus je govorio u pričama, a onda je izdvojio učenike i sam im je govorio šta znači te priče. Znači, i čak je rekao da se ljudima koji nisu izabrani, koji nisu pozvani u pričama, govori zašto? Da bi očima vidjeli, a ne bi vidjeli, i da bi ušima slušali, a ne bi razumeli. I Bog kada želi da sakrije sebe, kao što je brat Abraham govorio, Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. Kada on želi da sakrije sebe od masa ljudi, onda on govori u slikama, u vizijama, u pričama, u parabolama, u simbolima, i zbog toga je on napisao knjigu otkrivenja na takav način. Zašto je knjiga otkrivenja napisana kao simbolična knjiga? Brat Abraham ima jednu propoved koja se zove knjiga otkrivenja, knjiga tipova. Zašto je sve u knjizi otkrivenja tipologije? Zašto je sve u slikama? Zašto je sve u nejasnim vizijama? Zašto je on govorio na jedan takav način? Zašto je on govorio o konjima? Zašto je on govorio o jahačima? Zašto je on govorio o zveri koja izlazi iz zemlje? Zašto je on govorio o zveri koja izlazi iz mora? Zašto je on govorio o ženi koja sedi na sedam brežuljaka? Zašto je on govorio da je ona pijena od krvi svetih? Zašto su sve to bile slike? Zašto su sve to bili simboli i tipovi? Razlog zašto je to Bog napisao u slikama i tipovima je zato što je želeo sebe da sakrije od ovoga sveta. I to je jedini razlog. Ljudi se mogu pitati, dobro, zašto, ali ste se ikada pitali, zašto je Isus, zašto je Jovan napisao knjigu otkrivenja u slikama? Zašto je govorio o Efezu, o Sardu, o Tijatiri, o Anđelu, o sedam zvezda? Zašto mi imamo toliku simboliku? Zašto je govorio o svećnjaku? Zašto je video svećnjak? Zašto nije jasno i glasno rekao od samoga početka šta to znači? Zašto je to moralo da bude tako mistično? zbog čega je u stvari knjiga Otkrivenja toliko mistična knjiga da su oni napisali tomove i tomove knjiga, pa ona nema puno. I knjiga Otkrivenja danas možete opstampati na možda 15-20 stranica običnog papira i obične hartije. Ali da bi protumačili tu knjigu, ljudi su napisali tomove i tomove, biblioteke knjiga koje pokušavaju da nam kaže šta to knjiga Otkrivenja zna. Pa dobro, zašto je ona napisana tako tipološki i tako simbolično? Pa zato što je Bog želeo da sakrije se. Bog nije želeo da se to zna. Bog nije želeo da mase sveta to znaju. Bog nije želeo da religiozni svet to zna. Bog nije želeo da otkrije sebe ovome svetu. Bog je u stvari želeo da sakrije sebe od ovoga sveta. I on je rekao, ja njima govorim u slikama i govorim im u pričama da gledajući ne vide, da slušajući ne čuju. Ja govorim na taj način zato što čak ne želim da se oni spasuju, ali oni nisu Božije seme. Oni nisu u Božjoj knjizi spaseni. Ja ne želim njima da otkrijem sebe na takav način. Ja ne želim da oni razumaju ove stvari, ja ne želim da oni vide ove stvari, ja želim da sakrijem sebe. I kada Bog sakriva sebe, on koristi vizije, slike, tipove, on govori, koristi taj nejasan jezik, tako da je on izašao i propovedao je samo to, izašao je sejač za sesem. Dobro, i sada ljudi su ga mogli pitati šta je sejao, kukuruz, pšenicu, bundeve, šta je radio? Znači oni imaju taj prirodan um i oni dalje od toga nisu mogli da razmišljaju, oni nisu mogli da se prebace na duhovne stvari, oni nisu mogli da se prebace na duhovno razmišljanje, oni su uvek samo mogli da bukvalno razmišljaju onome što su čuli. Ali onda izdvojuje učenike i kaže, ali vama se ne govori u slikama, vama ne govorim tim jezikom u stvari. Vama ne govorim tim jezikom. Vama ne govorim jezikom tajne, vama ne govorim jezikom misterije. Vi imate nešto slično tome, čak u ovoj generaciji, da li ste razmišljali o tome? Vi imate dar jezika i Biblija kaže ko govori i drugim jezicima, on duhom tajni govori. I ako pretpostavimo da je to zaista Sveti Duh, i kada Sveti Duh dođe na čovjeka, on govori stvari koje su veoma važne, ali koje niko ne razume. Bog otkriva sebe, Bog govori o tome, Bog govori možda jasno, ali nikoga ne razume zato što on govori tajanstveni na tajanstveni način. On koristi taj tajanstveni jezik. Jer bi tamo bio tumač, on bi mogao da kaže tačno ono što je brat Abraham rekao. Zato što Bog govori, ali zašto on koristi toliko jezike u ovoj generaciji? On želi sebe da sakrije od nevjernika. On ne želi da objavi se. On ne želi da koristi taj jasan jezik sa bilo kime na ovome svetu sem sa svojim vlastitim učenicima. Ali kada je izdvojio svoj učenik, gdje on je govorio tim razumljivim jezikom, govorio je objašnjavajući stvari, govorio je tako da ga svako može razumjeti u stvari. Kada je govorio učenicima, on sebe nije želeo da sakrije, on je želeo da otkrije se. On je želeo da otkrije Božju volju, on je želeo da otkrije Božje planove, želeo je da otkrije ono što Bog radi. I onda kada on to želi da uradi, on to on govori proročkim duhom, on govori veoma jasnim duhom i on govori veoma jasnim jednostavnim rečima i on ne sakriva sebe, on tumači taj. Znači, to je poprilično jednostavno i Bog je to uradio u ovoj generaciji i posebno se to odnosi na ovu generaciju. A u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija kao što je objavio svojim slugama proroci. Sada Bog može ovdje govoriti, on može govoriti na tajanstvene načine, to nama neće doneti puno koristi. I to ljudima, i to nikome nije donelo puno koristi, ljudima koji su sedeli i slušali Isusa Hrista ili stajali na toj službi kada je on govorio priču o sejatu i semenu i kada je govorio o svim tim stvarima, to što su čuli nije im pomoglo. Pomoglo je onima koje je on pozvao, koje je izabrao i kojima je jasnim i glasnim rečima objasnio šta to znači. I to značenje danas i za nas je veoma važno u ovom dobu u kome mi živimo, zato što kada govori o tome, on govori o četiri tipa semena, o četiri vrste ljudi, da tako kažem, o četiri karaktera koje mi nalazimo u porodici. I sada mi ćemo reći, sada pogledajte, znači, postoje četiri reakcije na njegovo objavljivanje. Kada on objavljuje sebe, sada to se ne odnosi na nevernike, ovo se odnosi na ljude koji su čuli jasni i glasni Božji glas. I kada je prva grupa ljudi, ona je, to je grupa ljudi koja ne razume ništa. Znači vi tim ljudima možete propovedati poruku ovoga vremena, oni jednostavno to ne razumeju. Oni ne mogu da dođu do najelementarnijeg razumevanja biblijskih stvari, jednostavno njihovi umovi, njihovo razumevanje je toliko zatvoreno da oni prosto ne mogu da shvate te stvari. To se odbija od njih. Znači, to mogu da budu veoma inteligentni, pametni ljudi, obrazovani, ovakvi ili onakvi, ili kada dođe do terena duhovnih stvari, oni ne mogu da razumeju ni najelementarnije činjenice Božje reči i oni ne žele puno da se bave ni porukom, ni religijom, ni spasenjem, niti bilo kakvim stvarima. Znači, oni čuju Božju reč, ali oni jednostavno ne razumeju ništa. Zašto on treba da se pokaje? Zašto treba? On ne razume zašto treba da se pokaje. Vi imate ljudima, pričate im o pokajanju, on ne razume zašto treba da se kaje. Pa što ja da se kajem, ja sam dobar čovjek. I danas imate 95% ljudi ovoga sveta će vam reći na najelementarniju stvar. Mi kažete, pokaj se, od čega ja da se kajem? Pa neka se kaje neko drugi, neka se kaje moj komšija, neka se kaje moj brat, neka se kaje moja sestra, neka se kaju moji roditelji što me nisu dovoljno volali, neka se kaju svi oko meni, ali što ja da se kajem, ja sam dobar čovjek. I on jednostavno nema ni malo razumevanja unutar sebe za najelementarnije postavke, za najelementarnije stvari pisma, a pokajanje je najelementarnija stvar pisma. I 95% ljudi u stvari ne zna zašto da se kaje, neće da se kaje. Dakle, oni čak ne razumeju zašto je to potrebno, on ne razume zašto je grešnik, on ne razume da je grešnik, on ne razume ništa, on ne može da shvati ništa, on nema elementarno otkrivenje reči Božije. I šta Isus kaže, ko su takvi ljudi? To su ljudi kojima je došao đavo i uzeo je to seme koje je bilo posejano. I to je to. Došao je đavo i uzeo je seme koje je bilo posejano i oni jednostavno će otići u svoje živote. Možda će biti simpatizeri poruke, možda će doći na neku službu, možda će povremeno navratiti, možda će voleti sa vama da pričaju, možda će voleti da vam kradu dragoceno vreme koje imate u životu. Oni će jednostavno biti takvi, oni ne razumeju. Njima su možda vernici simpatični, ali oni sami ne razumeju ništa od svega toga. Oni nemaju dubinu elementarnog razumevanja i kada to dođe do pokajanja, znači, ako neko ne može vidjeti zašto treba da se kaje u životu, kako on na temelju čega može doći do božanskog izračenja? Na temelju čega može prihvatiti Isusa Hrista kao svoga spasitelja? Na kakvom temelju on može doći do vode i krstiti se u ime Isusa Hrista? Nema nikakav temelj, znači i to je nešto što je elementarno. Došao je đavo, uzeo je to seme i učinio je toga čovjeka izgubljen. Ili u svakom slučaju dao mu je brzu kartu za sud. Jednog dana na sudu će Bog procenjivati njegov život, da li je živeo, da li ima nekakve mogućnosti da uđe u večni život, ali što se njega samoga tiče, on nema razumevanja. On ne može da razume zašto je William Brakan prorok i zašto je to važno. On ne može da razume zašto je izlazak, on ne može da razume, jednostavno, njegov um je zatvoren i on ne razume ništa. Znate, jako puno je takvih ljudi. Možda je to i najveća grupa ljudi koja se mota oko ove poruke, koja se vrti oko ove poruke, to su ljudi koji jednostavno ne razumeju ništa. Nemaju razumevanja. Nema razumevanja. Zašto mora da se krsti ponovo ako je kršten u ovima Oca, Sina i Svetoga Duha? Zašto treba da napusti denominaciju? Ne razume. Zašto je poruka drugačija od pravoslavne katoličke crkve? Ne razume ništa od svega toga. Vidite, to su najelementarnije stvari koje su vama kao dobro jutro, kao disanje vazduha. Vi znate sve o tome, ali kada nekome počnete pričati na tu temu, on jednostavno ne razume, on gleda vas bez. Vi bi rekli u stvari da je to jednostavno ljudi, da su to ljudi kojima nedostaje elementarna inteligencija. Kojima nedostaje ta elementarna duhovna inteligencija da bi shvatio najelementarnije duhovne stvari. I makoliko se trudili, vi mu to ne možete objasniti. I makoliko se trudili, čak se ovdje ne radi o veri, radi se prosto o objašnjenju. Da li ti možeš da razumeš da si grešnik i da treba da se kaješ? Ne može. Da li ti možeš da razumeš da treba da napustiš trojstvo, jer to nije biblijska stvar? Ne može. Da li ti razumeš da je Bog poslao proroka, pa sve jednomu? Znači, to su ljudi koji ne mogu da dobiju nikakvo razumevanje. A onda iza toga imate drugu grupu ljudi, koja je veoma zanimljiva, zato što su to ljudi koji sa radošću prime reč. I kada govori o njima Isus ovdje u ovom tekstu koji smo pročitali, vi ćete vidjeti da su to ljudi kojima ne nedostaje razumevanje. I ovo je već jedna jako ozbiljna stvar. Znači, ovo su ljudi u poruci kojima ne nedostaje razumevanje. Znači, za prvu grupu ljudi Isus je rekao, oni ne razumeju ništa, jer je došao đavo i uzeo je seme koje je bilo posejano i oni će vjerovatno otići. Oni neće moći tu dugo da izdrži, njih tu ništa ne zanima. Ali ovo, ova druga grupa ljudi, ovaj drugi tip ljudi koji sede ovde na službama, koji sede po celom svetu u crkvama poruke, to su ljudi koji, to je velika grupa ljudi u poruci, koja ne može, koja primi reč sa radošću, koja razume sve te stvari. To su ljudi koji se krste u ime Isusa Hrista, ali ono što je njihov problem, Biblija kaže, nemaju korena u sebi. I kada dođe progonstvo i kada dođe pritisak radi reči, oni ne mogu da se odupu. To su ljudi, i ako ćemo tražiti primjer u Bibliji, kakvi su to ljudi, mi možemo uporediti te ljude sa Lotovom ženom. Možda je to najbolji tip tih ljudi i najbolja slika tih ljudi u ovo današnje vreme. Lotova žena je bila žena koja je mogla da razume ono što anđeo Boži govori kroz poruku koju joj daje. Ali ona je mogla i da krene ispravnim putem. Ona se verovatno čak obrazovala što je Bog poslao spasenje u njenu kuću. Ali ona nije mogla da ima koren u sebi i ona nije mogla da izdrži da hoda celim putem. Jer kada je pritisak došao na nju, ona se okrenula nazad i znači što se naravno desilo, ona je poslala sami stub od soli i bila je mrtva na tome mjestu. Dakle, ona nije imala koren u sebi, nije imala utemeljenje i ona nikada nije imala snagu, i to je veoma interesantno, ona nikada nije imala snagu da se odupre pritisku kada se našla pod pritiskom. I malo ćemo se zadržati na ovo, na ovim stvarima, zato što je to veoma, veoma bitno da vam kažem. Dakle, i Lotova žena nije mogla da se odupre pritisku kada je bila pritisnuta. Ne radi se tu o tome, imate jako puno ljudi i ta grupa ljudi je karakteristična po tome što ona sve zna da vam ispriča o poruci. Ona sve zna da vam objasni, njima ne nedostaje razumevanja, oni razumevanja imaju. Njima ne nedostaje otkrivenje, oni imaju otkrivenje, njima ne nedostaje teorija, oni znaju teoriju. Njima ne nedostaje duhovna inteligencija, oni su veoma, veoma duhovno inteligentni ljudi. Oni mogu ići u dubinu poruke, oni mogu ići u dubinu reči, oni mogu da barataju sa fundamentalnim stvarima pisma i da im to bude kao dobro jutro, oni mogu da vam govore izuzetne stvari, oni mogu da imaju izuzetna povezivanja u Bibliji i unutar poruke, oni mogu da imaju sve te stvari, ali ono što toj grupi ljudi nedostaje je sposobnost da pobede kada su pritisnuti. To je Lotova žena, u poruci ću vam dati primjer. Te devojke, sad ne mogu da se sjetim njenog imena, iz najveće bitke ikada vođena, i vi znate da se ona obratila u crkvi brata Brahama, da je bila plesačica pre toga, i ona je znala sve o tome da ples ne valja. Ona je mogla da govori protiv plesa kada je bila sa vernicom. Kako? Da, na, ne li sam da se. Nelly Sanders je mogla da govori protiv plesa kada je bila sa vernicima. Ona je to iskreno mislila, ona se iskreno pokajala. Ona nikada u stvari nije želela da se vrati ples, ali u trenutku kada je stvarno bila pritisnuta. U trenutku kada je stvarno bila pritisnuta, ona je završila na podijelu. I to je veoma bitna stvar. I želim da govorite i da uhvatite tu stvar. Mi možemo govoriti o Petru koji je rekao Isusu Hristu, ja, ako se svi ovi ljudi tebe odreknu, ja neću nikad. Ako te svi ovi ljudi izaći večera, evo Jovan je tu, Andrija je tu, svi oni su tu. Ako te svi oni izdaju, ja jedini, ako te ceo svet izda, znam. Znači, te večere više nije bilo ko nije izdao Isusa, ceo svet ga izdao. I tu je sedelo 12 ljudi od kojih je jedan bilo i bio izdajen. I Petar kaže, sada kada te toliko puno ljudi izdalo, kada te Izrael izdao, kada oni ne žele, kada su te Fariseji izdali, kada te religiozni svet izdao, kada te masa naroda odbacila, kada te Juda izdao, ako te svi izdaju, ako ti i ovih 12 ljudi izdaju, ja ću jedini na svetu biti taj koji te neće izdati. I jedini ću biti na ovome svetu koji te se neće odreći. I on je to stvarno mislio. On se nije folirao, ali zato što pritisak još nije bio nad njemu da bi on dokazao svoju tvrdnju. A ti Bog će uvek proveriti vaše tvrdnje. Uvek. Ako ja kažem da sam slobodan od robovanja grehu, Bog će me pritisnuti grehu. On će dozvoliti Satani da me pritisne u nekome trenutku, da se pokaže u stvari šta je u mome srcu, i kada je pritisak došao, niti je Lotova žena mogla da se odupre, niti je Nelly Sanders mogla da se odupre, niti je Petar mogao da se odupre, zato što reč Božija u tom trenutku svima njima nije bila ukorenjena. Ali oni su se mogli radovati na službu. Zato što Isus kaže, oni je sa radošću prime, oni su mogli da se raduju, oni su mogli da pevaju, oni su mogli da proslavljaju, oni su mogli da razumaju, oni su mogli da imaju pomazanje Svetoga Duha na sebi, oni su sve to imali, ali jedina stvar koju u stvari oni nisu imali, oni nisu mogli da se odupru pritisku u trenutku kada su bili pritisni. I zato što mi govorimo o pobedničkom životu. I naravno da treba da govorimo o tome, zato što će pobedniku dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očoj prestolu. I jedino će pobednik sedeti na prestolu. A sada šta je pobeda? Pobeda je trenutak kada se vi suočite sa đavolom i savladate. Šta je vera? Naša vera pobeđuje svet. A kakva je to pobednička vera? To je vera koja u trenutku pritiska deluje. Ne posle pritiska. Vidite, Nelly Sanders je odmah nakon što je učinila i vratila se u svet, i vratila se u svet, i završila na plesnom potiju. Odmah nakon toga ona je bila na vratima, vidjela Marija na vratima, lupala je na vrate i govorila je, brate Bili, ja sam izgubljena, brate Bili, ja sam izgubljena. Znači, odmah se ona vratila, odmah je znala da to ne valja što je uradila. Ali to ne menja na činjenici da je ona to u stvari uradila. Zato što vera, pobednička vera, nama ne treba u trenutku posle napada. Zato što, to je isto kada razmišljate o oružju koju imate, vidite, Amerika, i znate i sami, to je jedna zanimljiva stvar sa američkim propovednicima i sa ljudima koji dolaze uopšte iz Amerike, i te američke kuće i porodice su pune oružja. I tamo je taj odnos prema oružju mnogo, mnogo drugačiji nego recimo što je u Evropi. I sasvim je normalno da neko ima pištolj, pušku u svojoj kući. I on želi da se brani ako mu dođe kriminalac da napade njegovu porodicu. Ako dođe neko napade njegovu decu, on ima, želi da ima oružje za kad? Za trenutak potrebe. Znači, bez, ako nije u potrebi, ako nije napadnut, ta puška je suvenir, ta puška je ukrad. I hvala Bogu, za većinu vernika na ovome svetu, to će celog života njihovog na zemlji biti samo jedan ukras, koji će stajati u njihovim policama, vetrinama, ne služeći ničemu, ali on je namenjen trenutku potrebe. Trenutku kada će doći ubica da napadne njegovu decu. Vidite, u tom trenutku njemu je potrebno oružje. Vi možete imati oružje, igrati se sa njim. E kada govorimo o oružju Božijem, to vam je ista stvar, vama je to oružje potrebno za trenutak potrebe. Isto je tako za reči Božijim koja je mač, dvosekli mač. Pa kada vam taj mač treba? Onoga trenutka kada vas đavo pritisne. Kada je taj mač bio potreban Nelly Sanders? Pa u trenutku dok je koračala ka plodiju, u trenutku dok je izazvana bila, u trenutku dok je napadnuta bila, u trenutku kada je demonsko pomazanje se spuštalo na nju, to je trenutak kada je njoj bilo potrebno oružje. Posle toga bitka je bila gotova. Posle toga ona se mogla kajati i Bog je to kajanje prihvatio. Posle toga ona je mogla predati svoje srce ponovo Bogu. Bog je to prihvatio, ali mi ne govorimo o pokajanju, mi čak sad ne govorimo ni o prihvatanju, mi ne govorimo ni o opravdanju, mi govorimo o pobedi. Njoj je to oružje trebalo u trenutku napada. Baš tada. Lepo je imati Svetoga Duha kada su vode mirne. Lepo je radovati se na službama i to je potpuno u redu, ali to nije oružje. Tad Isus Hrist nije vaš radnik, tad Sveti Duh nije vaš radnik, tad je on pomazanje koje vas blagosilja, tada je on vaš spasitelj, tada je on vaš utešitelj, tada je on vaš Bog koga proslavljate. Ali on postaje ratnik u trenutku napada. I tad je potrebno oružje. Kad je Isusu bilo potrebno oružje? Baš u trenutku. Kada je đavo došao i pokazao mu sva kraljevstva ovoga sveta i kada je on imao tu mentalnu viziju, u tom trenutku njemu je bio potreban mač. Dva minuta pre toga nije mu bio neophodan. Ni minut posle toga mu nije bio neophodan, ali u trenutku napada, u trenutku kada je đavo udario, njemu je potrebno oružje. Tako je i vam. E sada, to je jedna grupa ljudi koja može imati iskustvo sa Bogom i to iskustvo može biti veoma, veoma dobro. Oni imaju razumevanje, to im ne nedostaje. Oni imaju duhovnu inteligenciju, to im ne nedostaje. Oni imaju radost, to im ne nedostaje. Oni su na službama gdje se raduju, to im ne nedostaje. Oni imaju zajedništvo sa vernicima, ni to im ne nedostaje. Ali ono što njima nedostaje je u stvari jedna sposobnost da se odupru napadu kada se on desi. Jer oni nemaju sposobnost da se odupru pritisku. Pritisak je ono što njih savlada. Sada, taj pritisak može dolaziti kroz najrazličitije načine, ali jedna je glavna karakteristika tog semena, jer mi ovdje govorimo o semenu. Ne o semenu reči Božije, koja je posejana, mi u stvari govorimo o tlu koje prihvata to semen. Mi opisujemo kakve su to duše unutar čovjeka i kakve su reakcije na reč kada je ona manifestuje. To je veoma važna stvar. Mi dakle govorimo o reakcijama na manifestovanu reč Božju. Kada reč Božja rečena, kada Isus otkrio sebe, kada Sveti Duh dođe i kada ne koristi taj jezik simbola, priča i nepoznatih jezika, kada govori jasnim jezikom, kada govori duhom otkrivenja, kada govori proročkim duhom, kada otkriva tajne Božje, mi sada govorimo o reakcijama ljudi koji slušaju istinu. Prva reakcija je odlazak i nerazumevanje, ali ovo je bitna stvar. Mi se ovdje nalazimo na jako bitnoj stvari, znači oni imaju sve. Oni imaju sve, pazite, ova druga grupa ljudi ima sve. Ima radost. Znači, pomazana. Može biti u crkvi, može biti na kampu, može pevati, može se stvarno radovati, može se osjećati fenomenalno. Može imati zajedništvo, ima zajedništvo sa drugim ljudima. Može imati duhovno znanje, znanje tih nadprirodnih stvari, može imati taj nadprirodni Hristov um, može imati to nadprirodno razumevanje reči Božije, ali vidite, jednu stvar njima, ta stvar njima fali kao hleb, kao voda. Sposobnost da se pobedi kada su napadni. Oni će vam sve objasniti o najvećoj bitci ikada vođeno, i oni će vam to objasniti bolje nego ja. I oni će vam to objasniti isto tako dobro kao prorok. Ali kada su oni pritisnuti, baš kada treba to da dokažu, da pokažu, da se suoče, da uzmu taj mač, da uzmu tu pušku iz podlica i da je koriste protiv neprijatelja, i toga trenutka oni se zbune, tog trenutka oni ne znaju šta da rade, i tog trenutka oni se vraćaju tačno nazad u greh iz koga su se izašli. E šta se desilo Nelly Sanders? Ona se vratila u greh u koji je izašla. Zašto? Vidite. Dva sata pre nego što je bila na podijumu, ona je mogla pričati o krvi Isusa Hrista koja je nju otkupila i to je bilo tako. Ona je mogla pevati sionske pesme i to je bilo iskreno. Ona je mogla citirati Bibliju i to je zaista bilo fascinantno. I onda je đavo uradio, samo je došao i pritisnuo je. Kada je ona prolazila pored pozorišta u kome je igrala nekada, samo tog trenutka, vidite, tog trenutka kada je trebalo, ona nije mogla uzeti mač, reči Božje i koristiti ga protiv svoga neprijatelja. Znala je sve o njemu. Znala je da objasni kako to treba da se radi. Znala je da da savjet drugim ljudima kako treba da se bore sa tim. Ali upravo onoga trenutka kada je ona bila pritisnuta, ona nije znala to da uradi. Onoga trenutka kada je Petar, znači što je Petar trebao da uradi, samo da dokaže svoju tvrdnju. On je rekao, ja te se nikada neću odreći ako se ovih 11 odrekne. Ako se ovih 11 ljudi izda, ja ću biti onaj čovjek koji te nikada neće izdati, i posle nekoliko sati on je bio u prilici da dokaže svoju tvrdnju i desilo se to što je desilo. Izdao se. 5 minuta nakon izdaje i odricanja da ikada poznavao Isusa Hrista, on je plakao, njemu je bilo žao. On je želeo da je bilo drugačije, ali nije bilo drugačije. On je želeo da bude pobednik, ali i sve imite, nije bio pobednik. On je želeo da bude pobednik, ali nije bio pobednik. Znači, zato Biblija kaže. Zato Biblija govori o tim stvarima. Vera su izražena delom. Jer vi možete imati veru, a da nemate pobrinu. To je istina. Ali kada imate pobedu, vi imate uznesenje. Jer oni jednostavno ne mogu. Razumete, vi ne možete, to je tako, to bi sad ja se usudio da kažem, to je takav gen. To je takva duša. To je takvo seme. Da li je ono zapisano u knjizi života, ja sam mislim da jeste. Da li će mnogi od njih biti u nebu, ja mislim da hoće, ali da li će to biti seme za uznesenje, neće. Jer pobedniku ću dati da sedi na prestolu, kao što sam ja pobedio i seo na otoj prestolu. Da li shvatate, oni jednostavno ne mogu. Oni hoće. Da li me razumete, prijatelji, oni hoće. On hoće da se oslobodi alkohola, on hoće da se oslobodi poroka, on hoće da se oslobodi požude, on hoće da se oslobodi depresije, on hoće da se oslobodi, on zaista to hoće, on to pokušava, ali jednostavno ne ide. Zašto? Zato što je tako seme. To je vrsta semena koja, kažem vam, može da sedi, kao što je Tim Pruitt to govorio, može da sedi u kafani, pije pivo i priča sve o živi s vinom, semenom, zna sve o tome, njemu razumevanja ne nedostaje, ali on je, kad je pritisnut sa tim pivom, sa tom kafanom, sa tim alkoholom, on ne može da odoli to. On jednostavno ne razume kako da se suprotstavi i kako da pobedi. I zato je brat Brakan propovedao na temu kako mogu da pobedi. Znači, koristeći poniznost i reč Božju, ali ovo je cijela jedna grupa ljudi unutar poruke. Sada uopšte ne govorimo o ljudima van poruke, govorimo o ljudima u poruci. Oni ne mogu da pobedi. I to ne mora da bude porok, to može da bude ogovaranje, to može da bude otrovan jezik, to može da bude kritikovanje drugih ljudi, to može da bude to može da bude oblačenje. To su sve stvari koje oni ne mogu da pobedi. Otrovan jezik uzme. To je nešto što je što Biblija kaže u stvari da veliku vatru zapali. A brat Brakan je rekao, ako vi nemate nešto dobro da kažete o nekom čovjeku, nemojte reći ništa. Zamislite, mi danas u ovoj poruci imamo jedan talas, jedan otrovan pakleni talas, gdje ljudi ispiraju, bukvalno rečeno, ispiraju usta drugim ljudima, govoreći sve gotovo loše što mogu da vide o nekom. I dolazite do jednog mjesta da se ljudi žale jedni na druge, i kada pričaju i kada se žale na druge ljude, nema čak ni jedne lepe reči o toj drugoj osobi. I onda mi kažu, tu je puno Svetoga Duha, nema tu od Svetoga Duha ni slovo S. Jer prorok je rekao, ako vi u svome srcu nemate nešto dobro da kažete o nekoj osobi, ćutite. Znate, jedno pomazanje koje bi Bog trebao, i tada Janko je propovedao o tim osobinama savršenog čovjeka, sad tih 8 osobina na 8 službi, ali pogledajte tu jednu srednju osobinu, to uzdržanje. Znate što to znači? Drži jezik za čepi. Ćuti. To je blagoslov ćutana. Ćuti. I to vam je to, to vam je jedna od osobina savršenog čovjeka. Ako nemaš nešto dobro da kažeš o nekoj osobi, ćuti. Jednostavno ćuti. Nemoj dozvoliti da tvoje usta postanu mjesto sa kojim se izliva najotrovnija stvar koja danas ubija druge ljude. Znate da je brat Brakan govorio o službama ljudi u crkvi, pa je rekao da neku službu pastora može ubiti tako što ćete ogovarati, govoriti, da ne kažem, olajavati. Znači, bez jedne sposobnosti da se začuti, da se umukne. Znači, mnogi ljudi bi danas bili blagoslov drugim ljudima kada bi jedno. kada bi jednostavno ćutali? Bili bi blagoslov drugim ljudima kada bi jednostavno ćutali? Tako da ćutanje može da bude jedna jako, jako dobra vrlina. Znači, kada Bram Rahman govorio o tome i kada je govorio o tim stvarima, on je rekao da uzdržanje znači ne reagovati burno kada je nešto protiv vatre želi. To znači prećutati stvar. Znači, to znači prećutati tu stvar. E to može da bude stvar za koje ljudi trebaju da se bore. Ali oni to jednostavno ne mogu. Imate jako puno ljudi koji to jednostavno ne mogu. Čim se nađu u prilici da ogovaraju, oni će izogovarati. Čim se nađu u prilici da iskritikuju, oni će iskritikovati. I to se stvorila jedna atmosfera i to stvara jednu atmosferu da to postaje duhovno. To liči na nešto što je duhovno, ali to je bolest. To je duboko bolest. I duboko pogrešno. Vi se možete ne slagati sa nekoj osobom, ja ću vam reći što znači ne složiti se. Ne složiti se je jedna jako bolna stvar u životu hrišćana. Znači što je Bram Rahman rekao? Ako se ja ne slažem sa nekom osobom, ali ako ja umeđu vremenu dobijem i jednu jedinu misao da ne volim tu osobu, onda znam ja jednu jednostavnu stvar, da je sveti duh mene napustio. Da je sveti duh mene napustio. Znači, ali ljudi imaju tako, imaju tu eksplozivnu narav, imaju te burne emocije, misle da su u pravu i ne znaju ili neće da znaju da će sudom kojim presuđuju drugim ljudima biti njima presuđen. I to je sve. Mera kojom ja sudim, aršin koji ja koristim da bi presudio i da bi ocenio druge ljude, to će upravo biti način na koji će biti meni suđeno ako mi ikada bude suđeno. Zapamtite to. To je Pavle rekao. Kako vi sudite drugim, to će biti kriterijumi po kojima će se suditi vam. Baš to. Vi ćete biti suđeni ne po Božjem zakonu, nego po vašem vlastitom. Ako ikada budete suđeni. Ali ova grupa ljudi mora proći kroz sud. U to sam siguran. To je jedna velika grupa ljudi u porodu. On ne može. Znači svako od nas ima tu bolnu tačku koja je njegov krst u životu. Ima nešto u životu što đavo pritiska. Ima nešto u životu čime se đavo bavi. Ima nešto u životu što je njegova slaba tačka i đavo napravi pritisak baš tu. Ali Bog to zna. Zna da je ta slaba tačka. I njegovo očekivanje od čoveka je da to pobedi.
Amen.
Bog je postavio mene na ovoj svet da verujem njegovoj reči i da pobedim koristeći njegovu reč. I kada je to potrebno? U trenutku pritiska. U trenutku pritiska, dragi. Pre toga je dobro to imati. I dobro znati sve o tome, čak je neophodno se znati o tome, ali kada dođe pritisak, to mora biti upotrebljeno. Ako imate bombu u ruci, dođe vreme da je bacite, morate je baciti. Ako imate pušku uperenu na neprijatelja i dođe vreme da opalite, vi morate opaliti. Znate, najveća bitka ikada vođena nije samo priprema za rat, ona je rat. Jednom kada se nađete na polju bitke, jednom kada se nađete na mjestu gdje ste izazvani, vi morate koristiti u tom trenutku vaše oružje i ne postoji ništa tako blagosloveno kao što je to. Jer vaša pobjeda, uzmite u stvari razliku između Josipa, koji je savršenstvo, i žene Lotove, koja je tip ovoga semena o kome pričam ovoga jutra. Jedna i druga osoba su bila iskušana. Lotova žena, kada je bila iskušana, ona je imala oružje, ali nije znala da ga koristi. I kada ga nije koristila, izgubila. Josip, kada mu se žena ponudila, i ponudila je sebe kao jedna dama visokog nivoa ili visoke pozicije, žena njegovog gazde, tako bi rekli. Kada je ponudila svoje telo tome čovjeku, on je rekao: kako ću ovo da uradim i kako ću zgrešiti protiv nebeskoga Boga? Ali ono na što vam ja fokusiram i usmeravam pažnju sada nije ono što je on uradio, nego kad je to uradio. Jedan poluvernik, jedan poluvernik bi to uradio, znate kada? Nikad. Pre toga on bi razmišljao da to može, kada dođe iskušenje on bi pao i posle bi se kajao. Ali u trenutku napada on bi činio i učinio pogrešnu stvar. I tu pomoći nema. Možete samo prepoznati i biti iskren, tu je potrebna smrtna iskrenost. Zato što su ti ljudi vernici i izgledaju kao vernici u celom svom životu. I oni u stvari to jesu. Oni samo ne dokazuju sebe kao vernika u času iskušenja. Kada iskušenje dođe, on ne može da dokaže svoju veru. Njegova vera nije pobedna. Njegova vera je pre i posle bitke. Pre bitke on je vernik. Nakon bitke on će biti vernik. Ali kada bitka dođe, on je gubitnik. I to je veoma važna stvar. Svako od ljudi koji čuju ovo o čemu ja danas govorim, mora da bude smrtno iskren prema sebi i da prizna. Znate, to je upravo tako. To je upravo tako. Da, da. I ta vrsta ljudi, oni su sposobni danas u kafani, uveče na službi. Jer u trenutku iskušenja nisu sposobni da odvale izazov. Isus je govorio, tako i definisao tu grupu ljudi. Dakle, to su ljudi koji ne mogu pobediti. Šta gotovo bilo. Oni ne mogu svoj otrovni jezik pobediti. Oni ne mogu svoj narod pobediti. Oni ne mogu neku stvar sveta pobediti. Oni ogovaranje ne mogu pobediti. Oni nešto od tih stvari ne mogu. Jednostavno ne mogu. Ali, zapamtite, pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očev prestolu. Pobednik to može uraditi. Josip je to mogao uraditi. Kako? Čak i u vreme kada nije bilo krvi Isusa Hrista na oltaru da posveduje. Dakle, to je moguće. I ono što može ohrabriti svaku osobu, znači kada sam razmišljao o tome, vidite, Petar je pre nego što je izašao iz gornje sobe pripadao toj grupi ljudi, ali on nije bio predodređen da bude deo te grupe. I u Petru možete vidjeti vi i pre njegovog obraćenja, pre Golgote, možete vidjeti i čoveka koji je pao kada je napadnut. A možete nakon gornje sobe vidjeti čoveka koji je rekao ljudima u lice: vi prosudite. Da li ja treba više da slušam ljude ili Boga? Vi ocenite da li ja više treba da se bojim ljudi ili više treba da se bojim Boga. Ko je taj? Dakle, kada je bio pritisnut od fariseja nakon gornje sobe, on je dokazao sebe kao vernika, jer on je bio vernik. Znači, to je moguće. Da bi mi bili pobednici, mi moramo koristiti reč Božju u vreme napada. I to je fokus, to je jedna, ovo o čemu govorim, je jedna apsolutna potreba velikog broja ljudi koji čitaju brata Brahama, koji sebe nazivaju i koji jesu vernici ove poruke. Fokus njihove pažnje uopšte ne sme da bude na bilo čemu drugome osim ovoj stvari. Zato što je brat Abraham rekao: nemojte jednoga dana pokušati da sa svojim znanjem izađete i da stanete pred Gospoda Boga, neće proći sa tim. Nećete proći sa, samo sa tim ja znam sve doktrine poruke. Nećete proći samo sa tim ja govorim u jezicima. Nećete proći samo sa tim ja sam video vizije ili sanjam snove. Nećete proći sa tim ja idem na sve službe i bio sam na svim kampovima. Nećete proći sa svim tim stvarima. Proći ćete sa vašom pobedom, jer vaša pobeda nad svetom, telom i đavolom je vaša ulaznica u nebeski Jerusalim. Fokusirajte se na to. I zato je to veoma važna stvar koju ja govorim i želim da kažem ljudima, u stvari fokus pažnje, ne, znate ono što sam rekao na jednom službi kada je brat Uroš bio tu, nemojte dozvoliti da išta vaš fokus pomeri sa ovom. Nemojte dozvoliti da tema o kojoj ćete razmišljati bude bilo šta drugo osim ovog. Definišite sebe, da li se nalazite u ovoj grupi ljudi o kojoj brat Dragomir ovoga jutra propoveda? Da li imate karakteristike osobe koja gubi kada je pritisnuta? Samo budite smrtno iskreni prema sebi, prema meni ne morate, prema prijateljima ne morate, prema crkvi ne morate, prema ženi ne morate, prema mužu ne morate, prema roditeljima ne morate, ali morate biti iskreni prema Bogu i sebi. Da li ste deo te grupe ljudi ili niste, ako jeste, molite se, kao što se nikada niste molili u životu. Jer pobedniku ću dati da sedi na prestolu kao što sam ja pobedio i seo na očoj prestolu. Znači, ovo su dani kada se odlučuje u koje, znate, moguće prelaz, ako se u ovome trenutku vi nalazite u grupi ljudi koji su gubitnici, ako se nalazite i ako prepoznajete sebe da ste u grupi ljudi sa Nelly Sanders, ili da ste u grupi ljudi kao Lotova žena, ili da ste u grupi ljudi koji jednostavno ne mogu podneti pritisak kakav god on bio i kad god on došao, postoji mogućnost da pređete na ovu drugu stranu. I Petar je prešao na tu drugu stranu. I Petar je prešao na tu drugu obalu, jer je sve moguće onome koji veruje. I nikada nemojte odustajati i nikada nemojte očajavati. Pre nego što je prešao na tu drugu obalu, Petar je prošao kroz očajanje. I brat Brahim je propovedao na temu očajanja. I on je rekao da Bog veoma često pusti ljude da prođu kroz očajanje, da postanu zaista očajni pre nego što nešto dobiju od Gospoda. Znate, i Petar je sam bio. Znate, on nije vladao. I ovi ljudi nisu licemjeri. Nemojte dozvoliti da vam to iko ikada kaže. Ako neko ne može da izdrži pritisak, on nije licemjer, on nije Juda. Olako se danas barata sa tim, ova je Juda, ona je Juda. Niko nema pravo od nas da ocenjuje ko je Juda, ko nije. Jer da bi to mogli, mi bi morali biti Isus Hrist. A taj Isus Hrist je tog čoveka nazvao svojim prijateljem. U danu kada je ovaj došao da ga hapsi i da ga izda. I kada ga izda. Pa ako možete da budete takvi kao što je Isus bio, onda imate pravo to da radite. Ali ako ste svetlosnim godinama daleke od toga da imate tu vrstu emocije i da imate tu vrstu ljubavi koja je bila u Hristovom srcu, onda se uzdržite od toga da bilo koga nazivate Judom i bilo koga proglašavate Judom, jer to više govori o vama nego o njim. Ne, nisu ovi ljudi Jude. Nisu ovi ljudi licemeri. Oni jednostavno ne mogu da se izbore sa pritiskom. Nisu oni licemeri ni kada dolaze na službe. Nisu oni licemeri, oni su zahvalni Bogu za sva otkrivenja koje im je dao, ali ima jedna stvar, oni ne mogu da se oslobode pritiska, oni moraju preći Jordan, oni moraju naučiti da pobeđuju u svom vlastitom životu. Mnogi od njih to žele i mnogi od njih, ja verujem da će preći na drugu obalu Jordana. Ja se molim za to da oni pređu na drugu obalu Jordana. Moguće je da pređu na drugu obalu Jordana, jer Petar je dokazao da je to moguće. Pobeda. Mi pevamo tu pesku, pobeda, pobeda, krvlju Hrista sečena, pobeda. I kako se dolazi do te pobede? Dolazi se u času pritiska, kada ste pritisnuti da to uradite, a vi to ne uradite. I kao svaka stvar i pobeda ima svoj početak, vremenski, pokazan. tipološki to imate Izrael sa one strane Jordana, pre nego što je prešao, znači kad su prešli Crveno more, a nisu prešli Jordan u vreme njihove pustinje, oni su bili stani padni vernici. I zato to tako zovem, stani padni, malo anđeli, malo đavo. I vidite kako su živjeli, znači oni su padali pa su se podizali, padali su se, gunđali su protiv Mojsija, pa su onda postali najverniji Mojsiji. Pa su onda tražili hram, mesto. I Bog ih je morao pritiskati, kažnjavati, raditi sa njima svašta, jer oni nisu naučili da budu pobednici, ali jednoga dana kada su prešli reku Jordan, oni više nisu bili jedna nacija kukavica ili polukukavica. Oni nisu bili jedna grupa dezorientisanih ljudi koja ne zna ko je i šta je i gde stoji. Zato što ova grupa ljudi koja ne može da izdrži pritisak, oni su jako dezorijentisani, oni nisu srećni ljudi. Zašto? Zato što žene žive stani pani hrišćanstvo, malo se osjećaju kao anđeli koji su u nebu, a onda se onda tako duboko mogu potonuti da i sami sebe zaprepaste. Ali jednoga dana oni su prešli Jordan. I jednoga dana kada su naučili da pobeđuju, u čemu je stvar? Sa ove i sa one strane Jordana, oni su naučili, isti vatreni stub je bio sa njima i tada i pre i posle Jordana. Isti. On se nije promenio. Isti oblak, danju i vatreni stup noću, sve to bilo isto. I s ove i sa one strane Jordana. Ali sa jedne strane su oni bili stani pani hrišćani, a sa druge strane oni su bili moćni pobednici. Šta se promenilo? Oni su se promenili. Oni su naučili da pobeđuju. Oni su naučili da koriste svoje oružje. I u stvari, jednom kada ovladate nekom veštinom, jednostavno, jednom kada ovladate korištenjem Božije reči, postaje sve veoma, veoma jednostavno. To je moguće i za vas i moguće i za mnogi druge ljudi. I razmišljajte o toj grupi ljudi, mnogo. Evo, reći ću još jednu stvar. Znači, u tom pustinja između ostalog je bila i mjesto umiranja. Pustinja je također bila, to stani pani hrišćanstvo je mjesto dugog trajanja. To je mjesto gdje su se ljudi vrteli u krug sa jednim te istim problemom dugi niz godina. I mi smo svjedoci danas da ljudi ne mogu da savladaju neku stvar dugi niz godina. Skoro decenija. I to još uvijek nije razlog da se odustane, ali mnogi odustaju. A odustajanje duhovnom jeziku znači umiranje. Jer ono što je smrt u prirodnom životu kada neko umre, u duhovnom životu je to kada neko odustane od borbe za ono što je pozvano. Oni su pozvani na svadbenu večeru jagnjetovu pa su odustali. I to odustajanje za njih znači smrt. I mnogi od tih ljudi se umore vrteći se u krug za tugi niz godina. I na pragu su odustajanja, na pragu su umiranja. Oni koji ne odustanu su oni koji će pobediti. Zatim imate treće vrstu ljudi. To su ljudi koji čuju reč. I oni također nemaju problem sa razumevanjem. Oni nemaju problem sa emocijom. Oni čak nemaju problem, mnogi od njih, sa moralom i moralnim standardima ove pute. Ali ono što je problem te treće grupe ljudi je vrlo jednostavno. mi bi vam mogli reći u pet slova: novac, status i lagodni život. Vrlo je jednostavno. Znači, Isus kaže: ali prevara bogatstva zagluši seme i ono ne može da donese dovoljan rod. Brat Brahan je govorio, pa to je vrlo važna stvar. Zašto? Zato što je život težak. Muškarcima je Bog stavio teret života na njihova pleća. I odgovornost za materijalni status njih i njihovih porodica. A Bog je to još u Edenskom vrtu definisao jednom rečenicom: sa mukom ćeš raditi zemlju. Dokle? Svih dana svog života. I kada je to izgovorio, on to nikada nije promenio. Dakle, kazna Božja, znate, brat Rakan je rekao: Bog ne može izgubiti svoje seme nikada. I Adam i Eva nisu mogli biti izgubljeni šta god uradi. To je tačno. Da li to shvatate? Šta god. Da su uradili još goru stvar, oni ne bi mogli biti izgubljeni zato što su Božje seme. I ta gospodja i taj gospod. To je tačno. Šta god da se desilo, oni to nisu znali. Oni nisu bili možda sigurni u to, ali to je tako bilo. Čak sam ja u istoj pozitivi, ako sam seme Božije, ja ne mogu biti izgubljen, to je istina. Šta god uradio, i to je istina. Čak kao i propovednik koji je propovedao svoju iskaznicu, ali ako je on bio u Jagnjetovoj knjizi života, on prosto ne može biti izgubljen. To vam je tako. E sada što mi ne možemo imati tu knjizu postupu u sigurnost, jel? To je sad već naš problem, ne Božiji, ali ako smo Božije seme, Bog na nas gleda tako kao što je gledao na Adama je. Ali ako ne možete biti izgubljeni, to ne znači da ne možete biti kažnjeni. To od Boga. Za stvari koje radite i koje činite, a koje su pogrešne. I onda, kada su Adam i Eva to uradili, Bog je njih kaznio. Dobro, sa zmijom je uradio ono što je uradio. Za đavola je smislio ognjeno jezero. Zmija će gmizati po zemlji. Žena će u bolovima rađati decu. A Adam će sa mukom raditi zemlju. Eto. To je to. Dok? Do kraja sveta. Znači, kad je Bog govorio Adamu i Evi, nije govorio samo Adamu i Evi, govorio je svoj njihovoj deci, koja će se ikada roditi u grešnom telu. Nema prečice, to je tako. Neko mi je rekao u stvari, stvar sad već ne znam, ali nije bitno, ali verujem da je istina. Znači, jedna hrišćanka koja je rodila dete i koja je imala taj, kako se zovu, bezbolni porođaj, pa rekla je: ako je ovo bezbolan porođaj, kakav je bolan? Ne može ništa neutralizati Božju reč. Razumete, nauka može da se trudi da olakša porođajne bolove ženama, ali ona to ne može uraditi zato što onaj koji je to odredio je Bog do kraja sveta. A sad kada dođemo do ovoga drugoga, mi ćemo vidjeti da je u stvari karakteristika ovoga semena veoma, veoma povezana, ove treće grupe ljudi, veoma povezana sa kaznom koju je Bog izrekao u Edenskom vrtu. Sa mukom ćeš raditi zemlju. E vidite, to je ono što mnogi ljudi ne žele. Pazite, Kain je jednom Bogu rekao: moja kazna je teška i preteška da bi se nosila. I mnogi ljudi misle, pazite, ovo što je Bog rekao Adamu je kazna koja traje svih dana vašeg života. Odkad odrastete pa dok ne umrete, vi ćete sa mukom i teškoćama i teretima raditi zemlju i boriti se da financijski preživite vi i vaša porodica. Tu prečice nema. A sada je problem što to traje ceo naš život. I sada imate jednu karakterističnu grupu ljudi koja jednostavno kaže Bogu, ja ne želim tako da živim pod teretom ovde na zemlji. I umjesto da svu svoju energiju, problem ove treće grupe ljudi je energije. I problem ove treće grupe ljudi su u stvari prioriteti. Tražite najprije carstvo Božije i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se samo dodati. Oni žele da urede svoj život pa da služe Bogu. Oni žele da obezbede svoje financije i da obezbede sebi i svojim porodicama što lagodniji život. I u cilju toga njihova životna energija je usmerena na to, na edukaciju, na obrazovanje, na zvanje, na titule, na status, na sve ono što obezbeđuje u životu lagodniji stat i lagodniji život njima i njihovoj djeci. I da bi se u Satanjinom Edenu živelo lagodnije, to nije nemoguće. Ali vas mora ili Bog blagosloviti na nadprirodni način. Ili morate postati neko i nešto u tom sistemu. Da bi se postalo, i nije sve obavezno, to grešno, da bi se postalo neko i nešto u tome sistemu, mora se završiti škola, mora se boriti, mora se utrošiti najbolje godine vašeg života na tako nešto. I tada je moguće uspjeti. Potpuno je moguć uspjeh, ne kažem, nije to nemoguće ostvariti. Ali ima jedna stvar koja je bitna, ko je to uradio? Koga ti mladi? Obezbedio je sebi sve? Ili želeo je prvo da obezbedi sebi sve? I to je jedna od zadnjih, ne jedna od zadnjih, mislim da je zadnja propoved koju je brat Brakan, William Brakan, koji je propovedao kada je bio na zemlji, zove se Vodstvo, i on govori o bogatom mladiću i prati njegov put od trenutka kada je okrenuo leđa Isusu Hristu. Jer on je trebao Isusa Hrista da stavi na prvo mesto. Ali on nije stavio Isusa Hrista na prvo mesto, karijera ne bi bila problem. Biznis ne bi bio problem. Sve to ne bi bio problem kada bi stajalo pod P. Ali to u njegovom životu nikada nije moglo doći pod B. On je to uvek stavio na prvo mesto i on nije sledio Isusa, on je sledio karijeru. I onda na kraju svoje karijere on je čak i uspeo. I rekao je, dobro dušo moja, sada si se nasitila, sada si se nahranila, sada imao sve ono što ti je potrebno za tvoj život. Možeš odmoriti i konačno možeš služiti Bogu. Vidi, momak uspeo si. Obezbedio si pare, obezbedio si egzistenciju, obezbedio si djecu, obezbedio si možda čak i uzduke, napunio si svoje ambare. Uspeo si to već. A sad, imaš mnogo slobodnog vremena, sad možeš čak služiti i Bogu. I sada je želao da posveti sve vreme onome koga je ceo život stavio pod B. Bogu. Ali Bog je rekao, bezumniče, ove noći uzima se tvoja duša od tebe. Znate, to su biblijski tipovi, biblijski principi su biblijski principi, ja znam ljude. Neki od njih su bili članovi moje dalje porodice, oni su rekli upravo to. Sad ne žalim umreti, obezbedila sam svoga sina, obezbedila sam svoju porodicu, neću žaliti umreti, umrla je za mjesec dana. Bog mrzi tu stvar. Znate, Bog mrzi tu stvar. Znači, to su ljudi kojima je život, kojima je poruka stavljena u njihovom srcu, jer Bog ne gleda to na neki način. Ja ne kažem da neko ne treba da studira, vi treba da studirate. Vi treba da završite škole, vi treba da idete kroz sve to, ali ono što je bitno u svemu tome je da to bude B u vašem životu, da na prvom mjestu bude Bog. Kada je Bog na prvom mjestu, on će vam pomagati u svemu tome. Zašto ljudi ne dolaze do nadprirodnih stvari? Zašto su stavili Boga na drugom mjestu? Zašto ljudi ne dolaze do izlečenja? Zato što su Boga stavili na drugo mjesto, a lekare na prvo. Nije problem koristiti medicinu i njene usluge, ali u svome srcu, nekad to bude Bog na prvo mjesto. Nije problem studirati, nije problem zarađivati, nije problem boriti se u tom poslovnom svetu, nije problem čak ni uspjeti, ali je problem kada to bude smisao života. I onda imate jednu veliku grupu ljudi. Majde, vidite, novac je uvijek, znači, bra braka mu crkveni dobijama kaže, novac je problem za ljude koji ga imaju i on je problem za ljude koji ga nemaju. I on je problem za crkve. I u stvari pad crkve je počeo kada su ljudi koji su bili bogati stavljeni u prve redove. I kada je novac počeo odlučivati o tome ko je koliko duhovan, ko nije, novac nikada nije bio kriterijum. I kada vidite crkvu u kojoj je novac kriterijum duhovnosti, onda to nije crkva od Boga. Ne može biti. To nije moguće. Ali oni ne vide ništa loše u tome. Bogati mladić ništa nije video loše u tome dok nije umrlo. I bra brah vam je govorio, titule, profesor, doktor, poštovani, ovakav ili onakav, sve oni to nakupe u svome životu. Pokušavajući da što lagodnije živi. I znate kakav je stav takvih ljudi? Iz te grupe, iz te treće grupe pogrešnog semena, o čemu govorimo ovoga ljudi. Oni sebe smatraju srećnim kad su uredili svoj život i kada im poruka i Bog može postati hobi. Oni ne mogu da shvate da je Bog teret, da je to obaveza, da je to breme koje Sveti Duh polaže na ljude. Oni ne mogu da shvate, pa pazite, prorok je stavio poruku i služenje Bogu iznad svoje vlastite porodice. Za ovu grupu ljudi to je apsolutno nezamislivo. Pazite, za ove ljude to je apsolutno nezamislivo. Nezamislivo je rizikovati posao da bi se bilo na službi. Između poslovnog seminara i duhovnog sastanka oni će izabrati poslovni seminar, uvek. To je istina o toj grupi ljudi. Čak ako hoćete, jedna blaga temperatura njihovog deteta će odložiti sve njihove duhovne aktivnosti. Svatate, to je stvar prioriteta u srcu. A dok jedna je temperatura deteta, to i treba da uradi. Treba da se mole za njega, da mu posvete pažnju, to im je obaveza pred Bogom. Ali je tragedija kada jedan banalni seminar, kongres, ovo ili ono, postane prioritetna obaveza njihovog života. Ali vidite, služba Bogu je bila za Viljama Mariona Brahama najvažnija obaveza u njegovom životu. Da se bude na evangeliju, on je imao umiruću ženu kući, ali je bio nekoliko hiljada kilometara možda od njega. Kada se Meda razbolela od raka. Zašto? Zato što je nije voleo, ne. Zato što je imao obavezu prema Bogu. Znate, Bog obavezuje ljudi. Ako vam je dao dar, taj dar postaje vaša obaveza. I ja ako imam bilo kakav dar, ja ću odgovarati i vidjeti koji će darove, ali neće obaveza. Tako da darovi nisu ništa drugo nego alat za posao. Ako mi je Bog dao dar, ja ću odgovarati Bogu za način na koji ga koristim, jer je moja obaveza da ga koristim. Ali ako ja neću to da radim, ako ja zapostavljam dar koji mi je dat, pa recite mi čovjeka koji će danas zapostaviti svoje radno vrijeme. Recite mi tog čovjeka. Recite mi tog čovjeka danas koji će između nekog poslovnog sastanka i Boga izabrati Boga. Recite mi, znači ovo se uvuklo. Jer ovo je stav srca. Ovo je stav srca. I mnogo više šanse imaju ljudi iz druge grupe da preplivaju Jordan nego ovi ljudi. Mnogo više. Znači, završit ću sa tim. Ali ajde sad malo da govorimo o tome. Zato što njih poziv od Boga da ostave. U stvari njih, evo prvo ću vam reći, Isus je rekao, lakše je kameni prođi kroz iglene uši nego bogatom čovjeku ući u carstvo Božije. To je jedna stvar. A druga stvar, bogati mladić je bio nesrećan, duboko nesrećan kada ga Isus pozvao da ga sledi. I kada ga je pozvao tog mladog čovjeka da stavi Boga na prvo mjesto. Ti ljudi su ljudi ambicije. Ti ljudi su ljudi uspeha u ovom svijetu. I kada Bog njih stavi pred izbor, da ga stave na prvo mjesto, to njih čini apsolutno nesrećni. Biblija kaže, on se rastužio kada mu Isus rekao te reči. Bio nesrećan. I nikada to nije uradio. U ovoj drugoj grupi ljudi, i u toj grupi ljudi mnogo više ima semena koje će preplivati Jordan nego među ovim. Ima i među ovim. Znate zašto znam? Zato što Isus rekao, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Lakše je kameni proći kroz iglene uši, to je jako teško. Pazite, ako je neko karijerista, ne pričamo o tome da je u poruci pa da muti, ne pričamo o tome. Ne pričamo o ljudi, ponovno. Mislim da ljudi tog gospodina treba malo da ostave sa strane, nebitan. Pričamo o bogatom mladiću, on nije bio neiskren, nije varao Isusa, nije mu krao novac, nije zloupotrebljavao desetak, nije radio ono što je Juda radio. Ne. To je drugi karakter. I ovi ljudi to ne rade, ne, oni su poštuju te moralne standarde, oni su iskreni što se toga tiče, nisu dvolični. Daleko su oni svetlosnim godinama od Jude, ali je problem. Karijerizam u ovome svijetu. Šta je tu loše da ja postanem doktor? Šta je tu loše da ja postanem obrazovan? Ni ništa. Dok je to broj dva u tom životu. I sada kada je neko roba ovih stvari, o kojima Isus govorio, o bogatom mladiću, o kojima je Abraham propovedao u poruci vodstvo, jako je teško tom čovjeku da preplivaju oca. Isus je rekao, toliko je teško da je kameni lakše da prođe kroz iglene uši nego bogataš ili čovjeku koji teži bogatstvu da uđe u kraljevstvo Božje. Pa Petar kaže, pa ko se onda, Gospode, uopšte ikada može spasiti? Petre, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.
Amen.
Znači, nije nemoguće. Ne mora svaki bogati mladić da završi tamo gdje je ovaj Biblije završio, jer je Bogu sve moguće. Ali po mom mišljenju, ljudi iz ove druge grupe imaju mnogo više šansi da preplivaju Jordan. Zato što lakše shvate svoj problem. Bogati mladić nije mogao da shvati, nije mogao da objasni sebi, a šta je tu loš? A šta je tu loš? A šta je tu loše da ja imam novca? A šta je tu loše što ja imam status? A šta je tu loše što sam ja obrazovan? Nije ništa. Sve dok je to broj dva u svom srcu. I onda ljudi pitaju, tako mladi ljudi danas pitaju, da li ja, Dragomire, treba da studiram? Treba. Da li treba da završim školu? Naravno da treba. Da li treba da uložim svoj trud oko toga? Naravno da trebaš. Ali je sve stvar srca. Ono što je biblijski ultimatum je u cijelom tom putu, dok je Bog na prvom mjestu tvoga srca, sve u redu. Ali kada se ti prioriteti poremete u srcu, ništa ne uredi. I kao uvek, nema jasnog odgovora. Mnogi odgovori na pitanje ljudi su veoma lični. I nisu ukalupljeni. I ne možete staviti pod jedan kalup i vi reći trebaš, ne treba, ne trebaš. Imati, znači. Brat Brahma je imao te razgovore sa ljudima i ti razgovori nisu bili laki zato što nisu bili ukalupljeni. On je imao spisak pravila ili kriterijuma po kojim bi klasifikovao se slučaj. Ali generalno ako me ljudi pitaju da li treba da studiraju, treba da studiraju. Da li treba da se školuju, treba da se školuju. Ali njihova najveća obaveza u životu da Bog bude u njihovom srcu na prvom mjestu. Dok je on tu, broj jedan, sve na svetu je. Jer ljudi zaboravljaju, a to je jedna vrlo bitna stvar. Tražite najpre carstvo nebesko. A sad slušajte. A sve ostalo. A sve ostalo. Sve. Će se samo dodati. Sve ostalo. Zna Otac vaš nebeski da vam to treba. Sačekajte da dođe proleće pa bacite pogled na livadu i na ljiljane koji rastu. I Isus kaže pa pogledajte to poljsko cveće. Pogledajte zar nije lepo i pogledajte zar Bog ne brine o svakome od njih. A koliko ste vi maloverni, vredniji od toga cveća na livadu? Vama su i vlasi kose na vašim glavama izbroja. Ako stavite Boga u svome srcu na prvo mjesto, vama će se otvarati nadprirodno stvari koje niste mogli ni sanjati. To kao da posao koji ja danas radim nije nadprirodno, pa jesu. Prvoga od 20. do 30. nisam imao nikakav posao. Pazite, ali nikakav posao. A propovedao sam ovo evanđelje. Čega sam živeo? Od penzije moje majke i od penzije moje bake. 10 godina. U kojima sam trebao da letim po svetu, trebao sam da obijam pragove firmi, da se molim, da molim ljude da me prime, da me prihvate, ne, da mi naju neki posao, bilo kakav posao, i onda kada je Bog vidio da to tako više ne može, on mi je našao bukvalno posao što mi izvao iz stana za 5 minuta to završio. I kad stavite Boga na prvo mjesto, sve mogu. Ali ja ne mogu reći, Bože, dozvoli mi da ovo uspe. Hoće. Sve će uspjeti. Moj današnji posao uspeva. Jako dobro uspeva. I znate dokle će uspevati, pa sve dok je Bog na prvom mjestu mu život. Vrlo jedno. A da budem u tom poslu ovako uspešan kao što danas jeca, ne bi mi 1000 doktorata ovoga svijeta pomogli. Na kraju imate magistre koji padaju i gube u tim poslovima. Ali potreban je Bog. Apsolutno potreban je Bog. Rizikujte. U stvari to vam je nešto sa najmanje rizika u životu. Staviti Boga na prvo mjesto. I vidjet ćete šta će on uraditi za vas. I tako ovo su, mi smo danas govorili o te tri grupe ljudi, jer ova četvrta je grupa ljudi koji su zapečaćeni za uznesenje. Ali u stvari danas nisam želao da govorim o vernicima, želao sam da govorim o onome što je problem ljudi danas da preplivaju Jordan. E to su ove stvari. Njihov odnos, njihovog srca prema ovim stvarima o kojima smo danas pričali. Hvala mi pomoliti na kraju. Nebeski Oče, hvala ti što smo ponovo zajedno u prisustvo propovedanja reči Tvoje, Oče. Hvala ti što je reč Tvoja među nama, Bože, sa nama, Oče. Verujemo, Bože, da je to Tvoja volja. Da budemo, Gospode, ovdje oko reči, skupljeni oko Božeg dara, Gospode, oko poruke, Gospode, koja ima veliku moć, Bože, da učini naša srca obrezanim, vernim, nanovo rođenim, Gospode, da budemo sa druge strane, Oče, Jordana, o kome brat propovedao. Hvala ti, Oče, što si nas pozvao u ovu poruku, Oče. Ne daj da nikada budemo kao bogati mladić, da budemo tužni, Oče, kad nas pozivaš da učinimo još jedan korak bliže tebi, Oče. Pomozi nam da uvek sve što činimo, činimo od sveg srca, Oče, sa puno ljubavi i poštovanje prema tebi, prema svom bližnjemu, prema bratu, prema sestri, Oče Bože, gledajući, Gospode, dobro svih, ne samo samih sebe, Oče. Bože, pomozi nam da živimo život jedan dostojan evanđelja, Oče, o tim pobedama, Gospode, koje su tako neophodne u mnogim detaljima našeg života, Oče. Ti znaš svaki život koji je predstavljen ovdje, Oče, i ja se prosto molim, Oče, da jedan veliki blagoslov dođe, Bože, čak i ako nismo dostojni, Bože, toga, ali verujemo u krv Tvoga Sina Isusa Hrista, koja svedoči za nas, Oče, i da sve staviš na njegov račun, Bože, da za nas, Gospode, skineš svaku tamu i svako zlo i sve ono što Soto nastavlja kao prepreke, Oče, da nam izliješ veru i otkrivenje Duhom Svetim u naše srca, Oče, kako da nadvladamo jednu za drugom, Oče, i da slovimo, Gospode, kičmu naše neprijatelje, Oče, i da hodamo u ovom životu, Bože, kao deca nanovo rođena koja žive po svakoj reči Bože, Oče. Bože, blagoslovi naše porodice, Oče, pomozi, Bože, nije lako voditi porodicu u ovom vremenu, Oče, pomozi mladima u tim porodicama, Gospode. Mlad čovjek, Bože, u ovom danu ti znaš kako je to veliki izazov, Oče. Nikada u istoriji sveta, Bože, jedna mlada osoba nije morala da se sretne sa svim ovim stvarima, Oče, koje su vjerovatno 1000 puta gore od bilo kakvog progonstva, Oče. Tako molimo se, Bože, budi sa nama, u nama. Ti si obećao, Isuse, da ćeš biti sa nama i u nama sve do kraja sveta, Oče. Bože, kraj sveta je pred nama, Bože, vidimo, Bože, stvari kako se nameštaju, Oče. Bože, u svjetskoj politici, u svjetskoj religiji, Bože, sve zauzima svoja mjesta. Scena se sprema, Gospode. Bože, pomozi nama da se spremimo za onaj drugi dio scene, za uznesenje, Oče. Bože, blagoslovi nas još jedan put, zato što mi to molimo u ime Isusa Hrista. Amen.